Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Gepli ýer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimizde mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bugünkü gepleşigimizde Irakda Owganystanda we Iranda ýaşaýan etniki türkmenleriň fiýasy işçiligi barada gurrun edýäris. 17-nji dekabrda Russiýanyň Regnum Federal Habar Agentligi Irakyň Kurd regional häkimiýetine, ýagny Irakyň Kurdistan regionuna täze gurulýan hökümetiň binýadyndaky türkmen partiýalarynyň birleşýändigi barada habar çap etdi. Agentlik Irakyň Kurdistan regionuna türkmen frontunyň wekilleriniň täze hökümetde diňe bir ministrlik wezipelerine däleýsem, prezidentiň ýa-da premier ministriň geňeşçisi ýaly wezipelere de döwüt talap boljakdyklary barada habar berdi. Habarda türkmenleriň birleşjek täze frontuny Irak türkmen frontundan Erbil wekilçiligi edip deputatlygy saýlanan Aýdyn Marufyň ýolbaşçylyk etjekdigi aýdyldy. 2018-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda Irakyň Kurd regional häkimiýetine parlament saýlawlary geçirilipdi. Mälim bolşyaly Irakda 2005-nji ýylda kabul edilen täze konstitusiýa bilen federatif döwlet guruluşy döredildi. Hemde munyň esasyny Irakyň Kurd regional häkimiýeti ýagny Demirgazyk Irakyň Kurdistan regiony awtonom döwlet statusyna eýe boldy. 21-nji dekabrda Azatlyk radiosu Aýdyn Maruf bilen telefon arkaly gurulňyşlyk geçirip, Irak türkmenleriniň fiýasy işçiligi, olaryň häzirki wagtda alyp barýan işleri we geljekdäki maksatlary bilen gyzyklandy. Gurulňyşlygyň başynda ol türkmen partiýalarynyň bir frontda birleşmek boýunça henüz dogry ulaşmanlygyny aýdyňlaşdyrdy.
Irak türkmen jabasy önemli bir siýasy partiýa bir konumdy Irakda. Zaten bütün
Irak türkmen fronty Irakda wajyp siýasy partiýadyr. Türkmen halkı bu frontun binyadını onsuzdan birleşiyer. Biz bundan odol birleşmek varada maslahat ettik. Yönü bu hedirlikçe dini maslahatlığına gariyar. Entek dol birleşmek varada karar kabul edilmedi. Yönü onsuzdan Türkmenlerin aglavi ölüğü Irak Türkmen frontunun binyadını birleşiyer.
Birleşme yoktur ama çoğunluk olarak Türkmenleri zaten Türkmenle başlı birleştiriyor.
Deyip deputat aytti. Irakyň Kurdistan regionuna geçirilen soňky parlament saýlawlaryna Türkmenleriň Ösüş partiýasynyň 2 wekil, Türkmen Reformat partiýasynyň 1 wekil, Türkmen frontundan 1 wekil deputatlygy saýlandy. Erbilden deputatlygy saýlanan Aýdyn Maruf Azatlyk radiosu bilen gurulňyşlykda regionuna ýaşaýan türkmen ilatynyň hemde türkmen partiýalarynyň regionnaky häzirki ýagdaýy barada gurrun berdi.
Erbilde ýaşaýan birçok türkmen kitlesi var.
Erbilde ýaşaýan türkmenleriň ilat sany köpdür. Biz Irakyň Kurdistan regionynyň hökümetini öz munasip ornumyzy almak isleýäris.
Kurdistan bölgesel hükümetinde yer almak istiyoruz.
Deyip deputat aýtdy. Ol täze gurulýan hökümeti ähli türkmen partiýalarynyň bilelikde ýokary wezipelerde has işçiň rol almagy isleg bildirýänliklerini utady.
Şu anda türkmenler bir grup olarak, bir kitle olarak bu istekler var. İstekleri budur ki birisi başbakan yardımcısı gibi türkmenlere verilmesi.
Her kuvvetli Türkmenlerin zeminin kevr islevleri var. Oların islevleri şulardır. Yani bir hükümette Premier Ministerin ornvasar ve ipesinin Türkmenlere verilmeğini isleyer. Sebebi Türkmenlerin devletin siyasi kararlarına katnaşmağını isleyer. Oların siyasi meselelere işçen katnaşmağını isleyer. Şol sebepten biz Türkmenlerin işlerinden cevapkar ministerlik ya da sekretariat, müdürlük talep ediyer. Biz Türkmenlerin hükümette tesirli rol almaklar için işler alıp bariyer.
Yani genellikle Türkmenlerin bu hükümete önemli rolü olması ve aktif bir şekilde katılması için çalışıyoruz.
Deyip parlamente Erbil'den deputatlığa saylanan Aýdyn Maruf aýtdy. Ol 16-njy dekabrda Türkiýanyň döwlet ýetirliginä Kanadolu Habar agentligine beren interwýusyny da Irakyň Kurd regional häkimiýetine gurulýan hökümetde türkmenleriň meselelerine seredýän ministrligiň geňeşiň ýa-da sekretariatyň gurulmagyny özlerini talap edýänligini tapdy. Anadolu Habar agentligine beren interwýusundan soň Aýdyn Marufyň Irakyň Kurdistan regionuna ýaşaýan türkmen ilatynyň täze gurulýan hökümetdäki talaplary barada aýdan sözleri Türkiýanyň ýeri gazetlerine şol sanly Hürriýet, Star we Ýeni Akit ýaly neşirlerine sitirlendi.
Azat Radio'nun azathabar.com şeýlede Türkmenistan'da pitikli beýlik saýtlara hiç kil bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamından peýdalanyp bilersiniz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiniz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Rusiýanyň hökümeti degişli bolmadyk Regnum neşri Irak Türkmen frontunyň birleşjekdigi barada 17-nji dekabrda çap edilen habaryny regionyna hereket edýän türkmen partiýalarynyň atlaryny getirenine, olaryň atlaryna Türkmenistan sözüni ulanýy. Türkmenistanyň halk partiýasy, Türkmenistanyň ösüş partiýasy, Türkmen reformat partiýasy we Irak'ın Türkmen frontu birleşer deyip Regnum yazar. Azatlık Radyosu Irak'ta hareket ediyen Türkmen partiyalarının adlarına Türkmenistan sözünün ulanılmağı varada deputat Maruf'un karayışlarını sordu. Ol Irak'taki Türkmen partiyalarına Türkmenistan sözünün yoktuğunu muna direk Türkmen sözünün ulanılanlığını aydınlaştırıp değişli havarda yanlışlığa yol verilen bolmağının ahmaldığını belledi.
Bir yanlış anlaşma olup. Yok Türkmenistan yok parti. Ama Türkmen adı var. Zaten bu...
Düşünüşmelik bolanır. Partiyaların adlarına Türkmenistan sözü ağlanmayar. Yönü Türkmen sözü ulanılıyar. Onsuzun yüzyıllıkların devamında Osman İmperiyasından beri biz Türkmen sözünü ulanıp geliyarız. Biz Irak'ta yaşayan Türkmenlerdir.
Deyim kullanıyor Türkmenler. Aslında Osmanlı'da daha evvel bu şekilde. Yani biz Irak'ta yaşayan Türkmenlerdir.
Deyip Maruf, partiyaların adları boyunca dören gümürtüklüğü aydınlaştırdı. Türkmenistan'a dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiği dörödüldü hem de bu birleşik dünyanın dürlü yurtlarına yaşayan Türkmenlerin vekillerini Aşgabat'a çağırıp maslahat geçiriyer. Erbilli deputat Aydın Maruf şu vaqt içinli öldürüne şeyle gurultoylar varada çağaklığın gelip kovuşmanlığını, yönü öldürünün Türk dünyası bilen katnaşık saklamağa hıcuğlarının bağırdığını belledi. Irak'ta yaşayan Türkmenlörün cem ilan sanının 3 milyonun qovraqdığı çaklanyar. Olar esasan Kirkük, Erbil, Musul, Telafer ve yalı şehirlerde qovçum olup yaşayarlar. Irak'ın Kürt regional hakimiyeti yağın Irak'ın Kürdistan regionu yurdun demirgadığına yerleşip ol İran ve Türkiye bilen terhetleşiyar. Geçen yılın sentyabr ayında Irak'ın Kürdistan regionunu Irak'tan ayrılıp qarşı devlet bolmalı mı ya da değil diyen soru boyunca referendum geçirilip, aglava bölüğü Kürtlerden düzülen regionun ilatına sala salınlı. Regional hakimiyet Türkmen ilatının ulanyan dilini ıkrar ediyer. Irak Türkmenlerinin Türk dilini gepeşikleri efire veriyen yürüyüte televizyon kanalları ve mağlumat çap ediyen metbuğu serişteleri var. Awganistan 2001-nji ýylda Taliban hökümeti agdarlandan soňky geçen tas 2-10 ýyllygyň dowamyny ýurdun syýasy giňişligine düýüpli özgörüşler bolup geçdi. Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamirdan Gulumrady bu geçen döwri täze düzgün atlandyryar. Ol täze döwürde ýurtda ýaşaýan beýleki azlyklar ýa-da dürli syýasy garaýyşlylar bilen bir hatarda Awgan türkmenleri üçin hem syýasy işçiligini artdyrmakda mümkinçiligiň döränligini gurrun berýär.
Awganistanda täze düzgün döreli bäri syýasy partiyalar döretmäge we medeni guramalar döretmäge mümkinçilik döredi. Hazır Awganistanda bir ýüze golaý siýasy partiýa bar. Şu Awganistanyň Adalet Ministerliginde resmi taýdan registrasiýa edilen.
Diýip Murady 20-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna aýtdy. Beýleki tarapdan ol täze döwrüň siýasy giňişligine dören mümkinçiliklerden Awgan türkmenleriniň näme derejede netijeli peýdalanýanyny sorag astyna alýar.
Ýöne türkmenler henize çeliş bir siýasy partiýa gurap bilmedi. Türkmenleriň şoralar var, yani gengeçler var, ençime gengeçler ve medeni cemiyatlar var elbette. Yöne siyasi partiye henüze çeliş döredip bilmediler. Şeyle olsa da de şu medeni cemiyatlar arkalı bir siyasata da koşulup misal için saylovlara katnaşıyorlar, parlament saylovlarına katnaştılar, prezidentlik saylovlarına katnaşmak için hem tayarlık görüyorlar. Yöne henüze çeliş bir siyasi partiyası Türkmenlerin yok.
Deyip Murad aýtdy. Ol Awgan türkmenleriniň käbir wekilleriniň sözlerine salgylanyp, olaryň partiýa döredip, şonuň töwereginde jem bolanyny öldürmek üçin şertleriň hasly gowlanjakdygyny aýdýanlyklaryny gurrun berdi. Murady ýurdun kanunçylygyna ruhsat berilýän partiýa döretmek işiniň kanunyna görkezilen talaplary barada da gurrun berdi. Awganystanyň Adalet Ministerliginde haýsydyr bir partiýanyň resmi taýdan hasaby almak üçin 10 000 adamyň goly şeýle olaryň şahsyýetini görkezýän beýleki maglumatlar soralýar. Ol ýurtda partiýa döretmek üçin hiç ili bökdönçlügiň ýokdugyny ýöne türkmenleriň arasynda bu ugurda siýasy aktivligiň gözü ilmeýänligini gurrun berdi.
Şoňa bir hiç bökdönçlük ýok. Hiç tarapdan ne siýasy hökümet tarapyndan ne başga tarapdan hiç bir bökdönçlük ýok. Ýöne türkmenleriň arasynda şonça bir aktivlik ýokdy şu siýasy partiýa döretmäge. Islek bar elbetde. Şon bir döredip bir agdyly biriktirip bir siýasy partiýa döredip bilen ýoklar henize çeliş.
deyip Murada xabar verdi. Ol Afganistanı täze düzgün aslında hususi media we metbuğa serişdelerini açmağa mümkünçülük dörüdülýändigini, ýöne muňa garamazdan türkmenleriň öz ene dillerine maglumat ýaýradýan köpçülük serişdeleriniň ýokdugyny ma'lum etdi.
Bolmasa Afganistanda ýaşaýan başga milletleriň hem ersinde özüniň hususi radio we telekanallary bar, öz dilinde gepleşip berýärler, türkmen dilinde şu gepleşip berýän, hatda şu öz başda hususi radio hem Enede çeliş yok, telekanala böyle dursun.
Deyip Murady belledi. Afganistanın 31 milyonun qovraq ilati esasan etniki puştuğun təcik, özbek, türkmen, xazarı, buruç, qırgız, qızılbaş, quzur ve beyleki tayfalardan düzülyer. Yönü yurdun konstitusiyosu Afganistanın ehli rayatını Afgana adlandırıyar. Şeyle de Afganistanın konstitusiyosu puştuğun ve dari dillerini resmi dil hükmünü ıqrar edip beyleki etniki toporlarının dillerinin köpülünülyan regionlarını Olorun dillerini 3-nji resmi dil hökmüne kabul edýär. Ýurdun köpçülüklüğün habar serişdelerini ýurtda giňden ulanýan ähli dillerde media we metbuga serişdeler arkaly maglumat ýaýratmagy ruhsat berilýär. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamirdan Ulumurady Afganistany türkmenler siýasy partiýa döredenlerini munyň etniki türkmenleriň bähbitlerini uly hyzmat etjekdigini gurrun berdi.
Ulu hizmet edecek, hususen siyasi taydan ulu hizmet bulacak Türkmenler için hizmet edebilecek. Kader Türkmenlerin şu raydaşlık gengesi var, şolam özüne yarasa şu hizmet edip otur. Eğer siyasi partiye dörüdülse ol Türkmenler için az ahmetli olacak Türkmenlerden. Misal için yukarı devlet vezifelerine çıkmağa, hem sayılarda öz hak hukukunu almağa mümkünçilik olacak.
Deyip Murady Kavuldan gurrun verdi. Aydınlık üçün aydısı azatlık radyosu etniki toporların dörediyen siyasi partiyaları varada gurrun etmek bilen teritoriyal öz başlıklığı maksat ediniyen regionalist ya da separatist partiyaları varada değil de etniki azlıkların gımmatlıklarını devletin umumi siyasi bähbitleri bilen sağlaşıklı utkoşturup köp milletli halklarda yurtta durnukluluğu, asudoluğu ve ağzıveyliği saklamağa gönüktürülen siyasi karayışlı partiyaları varada gurrun ediyer.
Azat Radyosu'nun azathavar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökdönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdaki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Azatlyk radiosu Demirgazyk Eýranyna kowçum bolup ýaşaýan etniki türkmenleriň arasynda siýasy işçiňlik bilen gyzyklanyp, Eýran türkmenleriniň hatarynyň aktivistlerden Ýusup Kor bilen gurrundaşlyk geçirdi. Aslı Eýran türkmenlerinden bolup häzirki wagtda Ýewropada ýaşaýan Kor Demirgazyk Eýranyna etniki türkmenleriň siýasy işçiňligi barada käbir maglumatlar berdi.
Eýranyna bilşiňiz ýanyk 1979-da hökümet aýdyrýar şu boldy. Ondan soňra Eýran Islam Jemhuriýeti revolüsiýadan soňra emele geldi. Şol portatda bir killa täze emele gelen hökümet özüni tutup gaty güýçlenmäge bir killin içinde şeýerde bir demokratik bir atmosfera döredi. Netijede her kim özü öz hakyny talap edip orta çykyp bildi. Türkmenler 1979-njy ýylyň fevralyna bir guroma urdular. Adi türkmen halkynyň medeni we siýasy ojagy. Türkmenler beýleki milli alysy ýaşaýan halklar ýana hemme hakukdan mahrumdular, şu hukuk talep edip harekete geçtiler.
Deyip Kor Eýran türkmenleriniň arasynda siýasy we medeni ojagyň döreýişi barada gurrun berdi. Ýöne onuň sözlerine görä 1980-nji ýyldan soňra Eýran hökümeti azlyklaryň şol sanly etniki türkmenleri siýasy giňişlikde gysyp başlaýar. Şeýlelikde türkmenleriň siýasy gurumy döretmeklerine mümkinçilik bolmaýar. Aktivist häzirki wagtda Eýran türkmenleriniň hatarına siýasy gurumy döretmegiň ugruna çykmagyň howpludygyny aýtdy. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri gepleşiginiň daşary ýurtlarda ýaşaýan etniki türkmenleriň siýasy işçiligine bagyşlanan bu günki sanyny geçirip gutaryarys. Azatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň.